Neviens no viņiem nav neaizvietojams. Arī ar to ir jāsaprot šodien situācija. Neviens nav neaizvietojams, ne politiķi, ne vadītāji. Kā es rīkošos, to es argumentēšu nākošu trešdien. Mēs noteikti izvērtēsim visus šos argumentus no valsts pārstāvju puses. Ir skaidrs, ka divas nedēļas atpakaļ mēs ar Matīs kungu kopā plecu pie pleca tieši divas nedēļas atpakaļ apmeklējām Krievu salu. Uz vietas iepazināmies ar visu projektu realizācijas gaitu. Matīs kungs šādu, nu, kā ministrs, neizteica šādus argumentus, ka viņam ir bažas par pārvaldnieku. Pa šiem divām nedēļām ir parādījušies papildus argumenti, varbūt politiski, varbūt arī saistīti ar vēlēšanu tuvošanos.